Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen awadyn karantin zonasynda bolan Türkmenistanyň raýatlaryna öýlerine gitmäge ruhsat berildi. Azatlygyň çeşmelerine görä 15-nji ýanwarda Türkiýeden baran raýatlar 4-nji fevralda karantini terk edip bilipdir. Türkmen awadaky karantin zonasynda häzir 15-nji ýanwarda Stambuldan uçarly baran ýolagçylardan dine koronawirusyň bardygy anyklanan bir näçe adam galypdyr. Galanlary 4-nji fevralda Türkmen awadyň howa menziline ekedilip öýlerine ugradylypdyr. Bu arada 7-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýlede karantin zonasynda bolan aşgabatlylar gurrun berdiler. Çeşmelere göre karantin zonasında häzir galanların izolyasiýa we koronawirusyň anyklananlygy sebäpli uzaldylypdyr. Resmi taýdan Türkmenistana baranların izolyasiýa möhleti 21 günden ibaret.
4-nji fevralda bizi Türkmenabatdaky howa menziline ekittiler. Goş golamlarymyzy paýlap berdiler we öz hasabymyzda ýaşaýan ýerimize iýerdiler. Stambuldan meniň bilen gelen dostumy tapyp bilmedim. Onuň koronawirus tapylyp karantina iýerlendigi belli boldy.
Dip çeşmeýde Türkmen Hava Yolları aviakompaniýasynyň uçary İstanbul'dan 15-nji ýanwarda giýçe Türkmen Awadyň aeroportuna bardy. Boeing 777 uçarynda 250 töwregi raýat bardy. Azatlygyň Türkmen Awadyň halkara aeroportundaky çeşmeleri şol wagt gelenleriň hat ýokary howpsuzlyk çäreleri görülüp garşy alynandygyny habar berdi. Çäreleriň güýçlenmegi omikron ştammynyň ýaýramagy bilen baglanşykdy. Yakında karantin zonasından goy verilen bu uçarın yolukçularının sözlerine göre İstanbul'dan baranların hemmeti Tina'dan geçirilipdir. İlkinci günlerde COVID-19 kesel tapılan yolukçular şol sanda hali ağır hastalar keselhana yerleştirilipdir. Karantin zonasında olan Türkmen rayetleri izolyasiyadaki günleri varadı gurrun verip Tiýinin netijelerini alanlarından soň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň hemmeleri bilen söhbetdeşlik geçirenligini aýtdylar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri türkmenistanlylaryň Türkiýe näme maksat bilen barandyklary, näme bilen meşgullananlygy bilen gyzyklanypdyr. Mundan başga da karantin zonasynda izolýerlenen türkmen raýatlarynyň jüwe telefonlary barlanypdyr. Türkmenistanyň başga ýurtlar bilen henizem halkara uçar gatnawy ýok. 15-nji ýanwarda Stambuldan baran şol uçar pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny watanyna getirmek üçin hökümet tarapyndan gurnalan uçuşlardan biri boldy. 15-nji ýanwarda Türkmenistana baranlaryň bir näçesi Stambulda Türkmenistana barmak üçin 1000-den 3000 amerikan dollaryna çenli para tölemeli bolandyklaryny gurrun berdiler. Olaryň söýlerine görä pul alyp ýurda uğratmagy ýardym teklip edýänler Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğu bilen ara bağlanışı olan adamlar Azatlık Radyosu'nun eden köp sanlı sinançıklarına aramazdan İstanbul'daki konsulluğu bilen haberleşip bulmadı. 2 yıl tövrek vaxt veri dürlü yurtlarda münglerce Türkmen rayatı vatanına dolanma uçin mümkinçilik gözleyer Türkmenistan'a kevaq bariyan uçarlara minme uçin düdülyen resmi sanullara koşulmağı işe kevirler uçin aylara beylekiler uçin bir yıldan köp vaxt alyar. Häzirki wagtda Türkiýede galan türkmenleri häkimetleriň ünsüni özüne çekip watanyna gitmek üçin mümkinçiligini göremegini umyt edip öz-özünden Stambulyň howa menziline ýygnan ýarlar. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow ýanwarda aeroportda 17 gün geçirdi. Ýaşly 30-njy ýanwarda howa menzilinden kowulandan soň onuň ýerine ýene bir näçe adam bardy. 4-nji fevralda Stambulyň aeroportunda 20 çemesi türkmen raýatynyň baranlygyny Türkmen Helsinki fondy habar berdi. 7-nji fevralda aeroportda 3 sany türkmenistanly bardy. Pandemiýa sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlary eltýän türkmen awiakompaniýasynyň uçarlary esasan türkmen awadynyň howa menziline gelýär. Ýolagçylar Tewitdäki ýörite dowlaklarda we lukmançylyk edaralarynda 3 hepdelik karantinde bolýar. Ýanwar aýynyň ahyrynda Kerki şäherinde täze karantin zonasynyň gurulanlygy belli boldy. 3-nji fevralda Azatlygyň habarçysy Kerkidäki karantin zonasynyň hatlary ýerleşdirip başlandygyny habar berdi. Şeýlelikde yerli resmiler Türkmen awatda karantinlerde saklanýanlaryň ýuwaş-ýuwaşdan azalyp şäheriň özünde de karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegine garaşýarlar. Türkmenistanda ýanwarda girdilen nowatdaky gulplamadan soň Libap vilayaty giriş we çykyş üçin berk çäklendirildi. Käbir ilatly punktlar doly ýapyldy. Ilata etraplaryň arasynda hereket etmek gadagan edildi. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleriň sebäplerini resmi taýdan düşündürmedi. Emma berk çäklendirmeler häkimetleriň henizem resmi taýdan boyun almayan COVID-19 hadisalarynyň köpelmeginiň fonunda girdildi.